Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, obraća se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Krivična prijava u RS-u protiv pripadnika državne policije zbog pokušaja privođenja Dodika. SIPA dostavila izvještaj tužilaštvu BiH o pokušaju hapšenja Dodika. Sindikat traži zaštitu od političkih pritisaka. Posebni odjel tužilaštva Federacije BiH za najsloženiji kriminal preuzima više od 400 predmeta. Friedrich Merz u drugom krugu izabran za njemačkog kancelara. Ukrajinski napad dronom na Mosku zatvorio aerodrome. Kardinali se useljavaju u Vatikan prije konklave za izbor novog pape. Turski državljanin osumnjičen da je u Prizrenu nožem ubio 15-godišnju kćer. U ovoj emisiji još možete čuti kolika bi bila cijena odlaska Aleksandra Vučića u Moskvu za Srbiju i njene građane. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže:
to može srpskom režimu da koristi, ali to ne koristi evropskom putu Srbije.
Kako je Bosna i Hercegovina postala ovisna o uvoznoj električnoj energiji? Energetski ekspert Almir Muhamed Begović o tome kaže:
to su sumnjivi radi, jer ti radiš na štetu firme u kojoj si neki od izvršnih ili generalni direktor. Bilo bi zaista zanimljivo uzeti sve te ugovore u zadnjih 20 godina. Prvim, ko je to potpisivo? Pod kojim uslovima?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda predstavio je izvještaj u kojem je upozorio na značajan porast tenzija u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se navodi da je ovo najveća politička kriza od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodaje se i da je situacija zakomplikovana nakon presude Miloradu Dodiku i poteza vlasti BH entiteta Republika Srpska, koji su usvojili niz neustavnih zakona, za koje iz kancelarije visokog predstavnika u izvještaju navode kao napade na same temelje države.
Kao prvo, ovi akti i ovo zakonodavstvo u osnovi su u suprotnosti sa sprovedbom mirovnog sporazuma i njegovih aneksa. Posljedično, Ustavni sud ove zemlje odmah je poništio sve ove zakone koje je donijela Narodna skupština RS-a. Drugo, oni ugrožavaju teritorijalni i društveni integritet zemlje i njenog naroda izvođenjem secesionističkih akata. I treće, oni također stvaraju pravnu i izvršnu nesigurnost uspostavljanjem entitetskih zakona i institucija koji su u suprotnosti sa državnim zakonom i nadležnostima. To će zahtijevati od institucija stvorenih u Daytonu, poput Ustavnog suda, da spriječe raspad ove zemlje, a kada je u pitanju zaštita funkcionalnosti države i moje pravne nadležnosti kao visokog predstavnika. Posljedično, stanje koalicije na državnom nivou je ozbiljno pogođeno. Pristup i zamah Evropskoj uniji su zaustavljeni, funkcionalnost države je potkopana, a reforme su marginalizovane. Ovaj razvoj događaja nije nepovratan, ali je ozbiljan. Potrebno ga je riješiti bez odlaganja i zahtijeva aktivno učešće međunarodne zajednice.
Čuli ste dio govora visokog predstavnika u BiH, Christiana Schmidta, pred Vijećem sigurnosti UN-a. Policijska uprava Istočno Sarajevo podnijela je krivičnu prijavu javnom tužilaštvu entiteta Republika Srpska protiv 7 pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Policajci SIPE prijavljeni su za, kako navode iz policijske uprave, protupravno lišenje slobode u vezi sa zloupotrebom službenog položaja. Nekoliko inspektora SIPE došlo je 23. aprila pred administrativni centar vlade RS-a u Istočnom Sarajevu, gdje je predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik držao sastanak. Maskirani policajci Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, naoružani dugim cijevima, nisu im dopustili da uđu u zgradu, nakon čega su se pripadnici SIPE povukli. BH pravosuđe već sedmicama pokušava da privede Dodika, koji je osumnjičen za napad na ustavni poredak. On se, zajedno sa predsjednicima Skupštine RS-a i vlade RS-a, Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem, tereti za napad na ustavni poredak, te je za njim raspisana i centralna potjernica u BiH, nakon što se nisu odazvali pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje. a Tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA dostavila izvještaj o postojanju osnova sumnje da su počinjena krivična djela, sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje i pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela. Iz SIPA saopšteno je da je izvještajem obuhvaćeno više osoba koje su identifikovane kao počinioce navedenih krivičnih djela. Na upit o krivičnim prijavama u RS-u protiv pripadnika Državne agencije zbog pokušaja privođenja Dodika, iz SIPA su naveli da nisu zvanično upoznati o postojanju takvog izvještaja, a ako je to tačno, naveli su da podnosioci takvog izvještaja, osim krivičnih djela navedenih u izvještaju SIPA, čine i nova krivična djela, lažno prijavljivanje i neizvršavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. Posebni odjel federalnog tužilaštva koji će se baviti borbom protiv korupcije i kriminala zvanično je otvoren danas. Ovaj odjel će od svih kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH preuzeti najsloženije predmete kriminala i korupcije, a uz to će biti preuzeti i predmeti terorizma, napada na ustavni poredak i određena krivična djela protiv pravosuđa. Poručio je danas šef posebnog odjela federalnog tužilaštva Hrvoje Čabrajić. Više u izvještaju Melise Teletović.
Posebni odjel ima široku nadležnost i prema posljednjim podacima broj predmeta koji će biti preuzeti od kantonalnih tužilaštava bi trebalo biti oko 400 i 450. Značajan izazov pred nama, kazao je šef federalnog uskoka Hrvoje Čabrajić. Naglasio je da će se predmeti raditi prioritetno u odnosu na visinu položaja osumnjičenog, imovinsku korist i štetu i javni interes ili značaj predmeta. Čabrajić je dodao da neće biti selektivnog i individualnog pristupa predmetima, te da će se na predmetima protiv korupcije i kriminala raditi sistemski.
Nije isključeno da će odjel otvarati predmeti po službenoj dužnosti na temelju nekih kvalitetnih medijskih natpisa, a s druge strane, ja vam mogu obećati i tvrdim da će svi tužitelji ovog odjela profesionalno, odgovorno postupati i da će sigurno opravdati ulogu koja im je povjerena. Hvala vam.
Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Stanković-Ćosović poručila je tokom otvaranja posebnog odjela da je Vlada Federacije izdvojila novace za prostorije ovog odjeljenja. Ističe i da su u toku procedure za nabavku namještaja za prostorije, a da su dobili donacije od 10 kompjutera od Američke ambasade. U posebnom odjeljenju je sistematizovano 10 sudija i 20 uposlenika. U toku su sigurnosne provjere zaposlenika, naglašava sutkinja Stanković-Ćosović.
Predmeta visoke korupcije skoro da nije bilo. Trenutno mi u Vrhovnom sudu na žalbenom postupku imamo 6 predmeta organizovanog kriminala na visokom nivou i 1 predmet visoke korupcije. Ostali predmeti organizovanog kriminala su 4 predmeta i 21 predmet srednje korupcije.
Posebni odjel pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu Federacije, čije sudije i tužioci bi se isključivo bavili korupcijom i organiziranim kriminalom, predviđeni su zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala koji su 2014. godine nakon vala nasilnih građanskih protesta širom zemlje. Ovaj posebni odjel tužilaštva trebao bi se baviti procesuiranjem predmeta korupcije i organizovanog kriminala na području ovog entiteta u BiH i kolokvijalno je nazvan Federalni USKOK po uzoru na Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Lider njemačkih demokršćana Friedrich Merz prošao je u drugom krugu izbora za njemačkog kancelara. Za Merza je u drugom krugu glasalo 325 poslanika, što je 15 više nego u prvom krugu, kada je dobio 310 glasova. Merz u prvom glasanju nije osvojio apsolutnu većinu, što je bio neočekivani udarac za njegovu novu koaliciju sa socijaldemokratama. Konzervativni čelnik dobio je 310 glasova u Bundestagu sa 630 mjesta, 6 manje od potrebne većine. Ovo je poražavajući rezultat za Merca, čija nova koalicija sastavljena od kršćanskih demokrata, CDU, Kršćansko-socijalne unije, CSU, koja okuplja samo Bavarsku i Socijaldemokratske partije Njemačke, SPD, drži 328 mjesta u Bundestagu sa 630 mjesta, donjem domu njemačkog parlamenta. Ukrajina je lansirala više od 100 dronova na ciljeve u 11 regija širom Rusije, uključujući Moskvu, uzrokujući velike poremećaje na aerodromima u ruskoj prijestolnici, rekli su vojni dužnosnici. Rusija je u međuvremenu ciljala drugi najveći ukrajinski grad, Harkiv, s gotovo 20 dronova tokom noći. Oslijedivši najmanje 4 osobe, rekli su lokalni tužitelji. Sve se to dešava dok se i Moskva i Kijev pripremaju za proslavu Dana pobjede, kojem se obilježava 80. godišnjica predaje nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Kao i obično, vojna parada na Crvenom trgu 9. maja centralni je dio komemoracije u Kremlju. Očekuje se da će predsjednik Vladimir Putin održati važan govor u kojem će veličati ulogu Moskve u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, kao i sveobuhvatnu rusku invaziju na Ukrajinu, koja je sada u svojoj 4. godini. Uprkos Putinovom pozivu na trodnevni prekid vatre u ratu u Ukrajini, koji bi počeo 8. maja, nema znakova popuštanja nasilja ni na bojnom polju, ni u svakodnevnoj razmjeni bespilotnih letjelica između Kijeva i Moskve. Očekuje se da će Putin ugostiti 20 svjetskih čelnika na događajima povodom Dana pobjede, a dužnosnici su uoči tog dana najavili pojačane sigurnosne mjere u Moskvi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više puta najavljena posjeta Moskvi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pod lupom je zbog mogućih posljedica po evropski put Srbije. Kolika bi bila cijena Vučićevog odlaska u Moskvu 9. maja za Srbiju i njene građane, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Svoju odluku da će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi 9. maja, Vučić je saopštio početkom marta, nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U slučaju da Vučić otputuje u Moskvu, gdje bi sa Putinom trebalo prvi put da se lično sastane od početka ruske invazije na Ukrajinu, to bi imalo ozbiljne implikacije po evropski put Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić.
To može srpskom režimu da koristi, ali to ne koristi evropskom putu Srbije i to ne koristi Evropskoj uniji kao jednom velikom, krupnom ekonomsko-političkom integritetu u svjetskim razmjerama i to naravno ne koristi i ostalim kandidatima za članstvo Evropskoj uniji.
Pojašnjava Đukić, Srbija je u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji od 2014. U protekle više od 3 godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje niti klaster. Nije se usaglasila sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. A vlasti u Beogradu nastavile su da neguju odnose sa Moskvom i nakon 2022. godine i upozorenja iz Brisela. Poslednje je stiglo od evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je boravila u Beogradu krajem aprila. Ona je na konferenciji za medije rekla da je na predsjedniku Srbije odluka o odlasku u Moskvu, ali i da će, ako Vučić zaista ode tamo, ona imati mnogo teži zadatak da pomogne Srbiji da ostane snažno usmerena na evropskom putu. Posle niza godina balansiranja između Zapada i Istoka, evropski put Srbije je kompromitovan, smatra bivši diplomata Srećko Đukić. On ističe da bi u slučaju Vučićevog odlaska u Moskvu trebalo očekivati određene poteze Brisela.
Moguće je u slučaju odlaska u Moskvu da Evropska unija iz tog bogatog arsenala koji ona emituje prema Srbiji u vidu financija, u vidu donacija, u vidu političke podrške, u vidu bezviznog režima, moguće da sve to ili deo toga dođe na dnevni red i da se postavi pod znak pitanja.
Kaže Đukić, Evropska unija je najznačajniji trgovinski partner Srbije. Iz država Evropske unije dolazi i najveći deo direktnih stranih investicija. Za Jelicu Kurijak, bivšu ambasadorku Srbije u Moskvi, Vučićeva najava odlaska u Moskvu više je poruka Evropskoj uniji nego Putinu.
On je verovatno u svojoj glavi smislio da će na taj način pokazati Evropskoj uniji da on nije samo od njih zavisan, da on ima Rusiju iza sebe, da će tamo biti i kineski predsjednik, to su kao naši sada prijatelji i tako dalje, i da on na neki način pomalo popravi, ne popravi, nego ojača svoj imidž u tom smislu da ih malo uceni.
Ocenjuje Kurijak. Drugi opravdan razlog po njoj ne postoji. kada je reč o pregovorima sa Putinom oko sudbine NIS-a i isporukama ruskog prirodnog gasa, Kurija kaže da za takve dogovore nije neophodan tete-a-tete sastanak Vučića i Putina.
Nama od Rusije u ovom konkretnom gotovo ništa ne zavisi. Zašto? Mislim pre svega oko sankcija. Amerika je uvela sankcije ruskoj kompaniji koja je kupila našu kompaniju. Prema tome, Amerika će odlučiti, američki ali establishment ili ko se već bavi pitanjima ministarstva energetike, nije važno, oni će odlučiti kada će, da li će napraviti nekakav popust ili neće.
Ocenjuje Kurijak. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država su krajem aprila treći put odložile sankcije NIS-u, koji je na listu sankcija stavljen 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazprom njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama usled ruske invazije na Ukrajinu. Kada je reč o pregovorima oko novog sporazuma o isporukama prirodnog gasa iz Rusije, s obzirom na to da postojeći ističe kraja maja, Kurijak podsjeća da je prethodni postignut u maju 2022. tri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, bez Vučićevog odlaska u Moskvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji objavili su da traže vanredne parlamentarne izbore jer studentski zahtjevi nakon 5 mjeseci nisu ispunjeni. Oni zahtijevaju momentalno raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Pozvali su sve građane da podrže listu kojoj će studenti prenijeti svoje povjerenje. Većina opozicionih stranaka podržala je zahtjev studenata za raspisivanjem vanrednih izbora, dok predstavnici vladajuće koalicije za tim ne vide potrebu. Politički analitičar Boško Jakšić kaže za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev studenata logičan i očekivan epilog nečeg što se dešavalo u proteklim mjesecima.
Jasno je da su izbori jedini način da se izmeri raspoloženje naroda koje je u međuvremenu se okrenulo, imajući u vidu stepen podrške koje studenti i građani koji su iza njih uživaju. Sada, to je veliki ispit, ja mislim, za opoziciju. Ukoliko opozicione stranke nisu spremne da bez ikakvog svog identiteta stanu u jedan jedinstveni front, onda mislim na one stranke koje to ne učine ili iskažu rezerve da mogu da se zatvore. Jer birači to od njih očekuju. Ovo je jedinstvena prilika da ostvare svoj cilj i obore ovu vlast. Oni koji na to ne budu spremni, mislim da nisu položili ni malu, a kamoli veliku maturu.
Rekao je za naš program politički analitičar Boško Jakšić. Nakon pada nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra uslijedio je talas protesta u gradovima širom Srbije. Proteste predvode studenti koji više od 5 mjeseci blokiraju fakultete insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice. Studente u blokadi podržali su njihovi profesori, prosvjetni radnici, poljoprivrednici, advokati, glumci i jedan broj građana.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Švajcarska kompanija 8B Capital prekršila je ugovor zakupu Nikšićke željezare jer pola godine ne plaća zakupninu od 31.000 eura mjesečno. Uz to u istom periodu nije preuzela ni 150 radnika što je bilo u obavezi. Iz kabineta crnogorskog premijera Milojka Spajića nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će ugovor biti raskinuta. Iz sindikata željezare kažu da kompanija 8B Capital ruskog biznismena sa izraelskim pasošem više ne smatraju zakupcem. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Željezara je kćerka Državne elektroprivrede koja je jula 2004. sklopila ugovor o zakupu sa vlasnikom kompanije 8B Capital, ruskim biznismenom sa izraelskim pasošem, Igorom Šamisom. Ugovor o zakupu na 50 godina se odnosi na dva pogona za proizvodnju i preradu čelika. Ugovorom se Šamis obavezao da plaća zakupninu od 31.000 eura svakog mjeseca Elektroprivredi, preuzme 150 radnika u prvih pola godine, te da za godinu pokrene proizvodnju i investira oko 7 miliona eura, odnosno 37 u prvih 5 godina. Da od toga ništa nije urađeno, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujović, predsjednik sindikata Nikšićke željezare.
Mi njega više i ne smatramo zakupcem, jer apsolutno već od novembra mjeseca on ne plaća zakup.
On kaže da Šamis povremeno dolazi u fabriku, ali da nije u kontaktu sa radnicima.
Iako dalje nije raskinut ugovor, nije pokazao apsolutno ni jednim svojim gestom da je on sposoban da pokrene proizvodnju.
Kaže Vujović, koji smatra da je pitanje za Elektroprivredu zbog čega nije raskinut ugovor. Da li će pokrenuti raskid ugovora zbog neplaćanja zakupnine, pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Elektroprivrede.
Ako nije u stanju da plati mjesečnu zakupninu 31.000 eura za ogromnu imovinu kojom raspolaže željezara, kako je onda u stanju da pokrene proizvodnju i da i dalje najavljene investicije?
Vujović kaže da fabrički sindikat interesuje samo status radnika i dodaje da su svi uposleni preko Elektroprivrede.
Ono što se iskreno nadamo jeste da će država, to jeste Elektroprivreda, stati na kraj ovom zakupcu tako što će početi proces raskidanja ugovora, jer mi kao radnici smatramo da apsolutno nije sposoban da pokrene proizvodnju i zašto bismo dovodili u pitanje imovinu kojom bi treba on sutra da raspolaže.
Da Šamis od starta ne poštuje ugovor, potvrdio je crnogorski premijer Milojko Spajić prilikom posjete Nikšićkoj željezari 9. aprila.
To je zabrinjavajuće, ali postoji ugovor koji tačno određuje šta može da se desi u takvim slučajevima.
Istovremeno je Spajić poručio da će država iskoristiti sva pravna sredstva da osigura da se obaveze ispunjavaju. A da li su i koja pravna sredstva do sada upotrijebili, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Spajićevog kabineta. Šamis također nije odgovarao na naš upit zašto ne poštuje ugovor o zakupu. Šamis je prvi put prije 20 godina bio jedan od vlasnika željezare preko internacionalne Midland grupe. Ta kompanija se povezuje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Naime, 2004. Midland grupa je za 1000 eura kupila većinski dio u željezari od vlade Mila Đukanovića uz obavezne investicije od 30 miliona eura za 5 godina. Nakon 2 godine, novembra 2006. napustili su željezaru, a vlada je saopštila da su ostavili poreski dug oko 2,7 miliona eura i uvećali gubitke fabrike na preko 12 miliona. Uoči potpisivanja aktuelnog ugovora o zakupu željezare, Šamis je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je u Midland grupi imao 33% vlasništva. Istovremeno je negirao veze sa Putinom, ali nije rekao da li je napustio Midland. Za Radio Slobodna Evropa je tada kazao i da je njegov povratak u fabriku u Nikšiću motivisan poznavanjem njenog investicionog potencijala, ali nije odgovorio na naša pitanja da li je bio privođen u Hrvatskoj zbog načina poslovanja u šibenskoj tvornici lakih metala, niti da li je tokom njegovog poslovanja u češkom gradu Polzanu navodno bilo koruptivnih radnji i pranja novca. Iz Elektroprivrede su uoči potpisivanja ugovora o zakupu željezare za Radio Slobodna Evropa prošle godine kazali da su provjerili kredibilitet zakupca.
Šamis je dostavio dokaze da nikada nije osuđivan u Hrvatskoj niti u Francuskoj, što potvrđuju izvodi iz kaznene evidencije ovih država. Dostavio je dokumentaciju da nema poreskih dugovanja u Rusiji.
Naveli su tada iz Elektroprivrede. Iz kabineta premijera Spajića nije su odgovorili na naš upit da li će tražiti odgovornost menadžmenta Državne Elektroprivrede, budući da je Šamisovo poslovanje u Hrvatskoj i Češkoj upućivalo da neće poštovati ugovor o željezari. Na čelu odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović iz proruske Nove Srpske demokratije, članice bivšeg Demokratskog fronta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nedovoljno uglja za rad neefikasnih termoelektrana kojima ističe rok trajanja, nedovoljno ulaganja u izgradnju novih elektrana, to su u najkraćim crtama razlozi zbog kojih je Bosna i Hercegovina postala ovisna o uvoznoj električnoj energiji, kažu eksperti za Radio Slobodna Evropa. Naime, proizvodnja struje u Bosni i Hercegovini je od 2021. do 2024. godine pala za 15%, pa je više nema dovoljno ni za vlastito tržište, zbog čega je uvoz postao neizbježna opcija. Tema Ermina Zatege.
Prošle godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno 120% više električne energije nego godinu dana ranije, a uvoz je dostigao najveću vrijednost u posljednjih 6 godina. Rast uvoza se potpuno oteo kontroli u prvom kvartalu ove godine, kada je uvezeno više struje nego u prvim kvartalima 5 prethodnih godina zbirno. Dugogodišnje sumnjivo poslovanje javnih elektroprivreda dovelo je do toga da BiH danas ne proizvodi dovoljno uglja za termoelektrane, koje su ionako na izdisaju, kaže energetski ekspert Almir Muhamedbegović. Istovremeno, dodaje on, nismo izgradili dovoljno novih elektrana bilo koje vrste kako bi nadomjestili manjak električne energije.
Zato elektroprivreda treba da stvarno tržišno posluje u smislu odgovornosti menadžmenta, ne da odgovara politikama koje postavljaju, nego da odgovara na osnovu svojih rezultata rada, pa kad taj menadžer napravi manjke, da odgovara i financijski i da ga se odmah smjenjuje.
BiH je proteklih decenija proizvodila mnogo više struje nego što je trošila, ali ni tada profit od izvoza nisu ubirale javne elektroprivrede, već 10 posredničkih firmi nakupaca. Ugovore o prodaji viškova struje nakupcima, navodi Muhamedbegović, elektroprivreda Bosne i Hercegovine još uvijek krije kao strogu poslovnu tajnu.
Prodavat nakupcima viškove struje u istoj državi da bi oni prodavali u inostranstvu, to su sumnjive radnje, jer ti radiš na štetu firme u kojoj si neki od izvršni ili generalni direktor. Bilo bi zaista zanimljivo uzeti sve te ugovore u zadnjih 20 godina, da vidim ko je to potpisivo, pod kojim uslovima.
Oko 60% struje u Bosni i Hercegovini proizvede se u termoelektranama na ugalj, pa je pad proizvodnje uglja ozbiljan problem. Amer Jerlagić, bivši direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kaže da su se vlasti federacije prelako i neodgovorno odrekle uglja i brige o rudarima i rudnicima.
Mi nemamo rješenje da tako jednostavno nadomjestimo ugalj kao baznu energiju i bez proizvodnje uglja i onih 5,5-6 miliona tona koje smo imali, sad smo došli na 3,5-3,8 miliona tona, što je nedovoljno, i onda imamo situaciju koju imamo.
Poslovanje domaćih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je obilježeno optužbama za korupciju, štrajkovima te gubicima u poslovanju koji su premašili 469 miliona eura. Ured za reviziju godinama upozorava da uprave rudnika unajmljuju rudare i mehanizaciju od privatnih kompanija za desetine miliona maraka godišnje, iako imaju vlastite radnike i mašine. Sindikati navode da je elektroprivreda Bosne i Hercegovine lošim i sumnjivim poslovanjem devastirala vlastite rudnike, a danas kupuje ugalj od privatnih rudnika. Tako je ova kompanija 2022. godine kupila skoro 1 milion tona uglja od 2 privatna rudnika, plaćajući 77 eura po toni, dok je iste godine vlastitim rudnicima plaćala upola manje, pokazuju podaci federalnih revizora. Iz vlade federacije poručuju da je problem eskalirao i da je nužna što hitnija sanacija energetskog sektora, te da vlada ima plan, ne otkrivajući međutim detalje tog plana. Slično je stanje i u entitetu Republika Srpska. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove u elektroprivredi Republike Srpske.
Imamo problema u snabdijevanju u termoelektrani Ugljevik, gdje smo krajem prošle godine ostali bez uglja, tako da smo i tu morali, zbog neraspoloživosti same termoelektrane, morali smo da uvozimo energiju. Tu se mora uzeti u obzir naravno i starost samih termoelektrana, koje bi se odradile taj neki svoj projektovani životni vijek preko 200.000 sati.
BiH ima 14 aktivnih rudnika uglja, 10 u javnom i 4 u privatnom vlasništvu. Više od 90% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini iskoristi se kao gorivo za proizvodnju struje u 5 termoelektrana Tuzla, Ugljevik, Stanari, Kakanj i Gacko. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Ovo je podcast za vir ispod površine Radija Slobodna Evropa, kojim vas vodimo u Budvu, najposjećenije turističko odredište na Crnogorskom primorju. No umjesto poželjne destinacije za odmor, Budva je danas prepoznatljivija kao nesvakidašnji politički slučaj. Gotovo 2 godine je predsjednik opštine gradom upravljao iz pritvora. U posljednjih deceniju i po su još 3 predsjednika opštine imala problema sa zakonom, a sve je počelo dolaskom krupnog kapitala sa istoka. U narednih pola sata poslušajte kako je Budva postala betonski spomenik sprezi novca i politike. Kada je 6. februara za novog predsjednika opštine Budva izabran Nikola Jovanović, nije to bila samo uobičajena procedura jednog lokalnog parlamenta. Time je okončan mandat dosadašnjeg predsjednika Mila Božovića, koji je po prvi put u istoriji lokalnog parlamentarizma gradom upravljao iz pritvora, u kojem se nalazi već 22 mjeseca, pod optužbom da je učestvovao u krijumčarenju narkotika. Iz pritvora je potpisivao plate zaposlenima, odlučivao o imenovanjima, investicijama, javnim nabavkama. To mu je odobravao sud, jer kada je Božović postao predsjednik opštine sredinom 2022. nisu bili izabrani i potpredsjednici koji bi u njegovom odsustvu mogli donositi takve odluke. Tek krajem 2023. na tu funkciju izabrana Jasna Dokić, opet na predlog Božovića, koji ju je i razriješio godinu kasnije nakon razlaza dojučerašnjih političkih saveznika. Tada se Božović pozvao na odluku suda da potpredsjednik opštine može da zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti isključivo u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Zanimljivo je i da je od hapšenja u aprilu 2023. Božović godinu dana primao punu platu, a posljednjih mjeseci umanjenu. No, ovo je tek jedan od 4 slučaja predsjednika opštine Budva u posljednjih deceniju i po koji su imali problema sa zakonom. Podsjetimo.
Osim Mila Božovića, koji je u pritvoru, protiv njegovog prethodnika Marka Carevića se vodio sudski postupak zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine od preko 500.000 kvadrata. Sud je krajem prošle godine oslobodio Carevića krivice za protivpravno zauzimanje zemljišta, dok je njegov sin Milan Carević osuđen na 30 godina kućnog zatvora. Njihova porodična kompanija Car Invest mora da plati novčanu kaznu od 100.000 eura. Tom presudom je država Crna Gora kao oštećena strana upućena da pokrene i parnični postupak radi vraćanja zemljišta. I Božović i Carević su iz donedavnog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, koji je nakon smjene Demokratske partije socijalista bio na vlasti u Budvi posljednjih 9 godina. Njihovi prethodnici na mjestu predsjednika opštine iz redova DPS-a Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su na zatvorske kazne za korupciju, no i drugi visoki opštinski partijski funkcioneri iz Budve su osuđivani zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja. To su raniji potpredsjednik opštine Dragan Marović, njegov brat, visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović i njegov sin Miloš. Svetozar Marović je bio član najužeg rukovodstva DPS-a, predsjednik Crnogorske skupštine i predsjednik nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora. Iako je još prije 9 godina osuđen kao vođa budvanske kriminalne grupe na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, te je kaznu od 1,1 milion eura, Marović je i dalje na slobodi. Srbija, u koju je pobjegao, i pored više zahtjeva Crne Gore, nije ga izručila. Njegov sin Miloš je također osuđen kao član kriminalne grupe na 11 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura, ali je nakon odlaska u Beograd dobio srbijansko državljanstvo, platio novčani dio kazne, dok mu je zatvorska kazna zastarjela u septembru 2020. godine.
Zašto se sve ovo dešava baš u Budvi? Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz vlasti i opozicije slažu se da je ključni razlog novac. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić to slikovito opisuje kroz uticaj koji ima pozicija gradonačelnika najposjećenijeg turističkog odredišta u Crnoj Gori.
Nekada je važilo pravilo da je veći uticaj biti predsjednik opštine Budva nego neki od ministara, samim tim što Budva participira, odnosno participirala je gotovo 60% ukupnom prometu u turizmu, znate da je onda u toj glavnoj našoj privrednoj grani mnogo bolje biti predsjednik opštine nego ministar turizma. Znači, predsjednik opštine ima veliki utjecaj, radi se o velikoj količini novca, investicija koje prolaze kroz naš grad i mislim da je to sve jedan splet okolnosti koji je doveo do problema sa zakonom, gdje je gotovo u zadnjih 15 godina gotovo svaki drugi predsjednik opštine bio uhapšen, što iz nekih teških krivičnih djela, što iz zloupotrebe službenog položaja manje je bitno.
Znači li to da je tako veliki budžet, tako veliki novac pokazao se kao preveliki izazov?
Pa to jeste svakako breme veliko i rekao bih veliki utjecaj, veliki pritisci velikih investitora. Znati sami da je u budvanskoj opštini jedno vrijeme i građevinski lobby bio jedan od dominantnih u cijeloj Crnoj Gori, da se tu prihodovalo, rekao bi sigurno i na desetine milijardi eura prometa, što u nekretninama, što u prodaji itd. Tako da je to svakako izazovno, što ne bi trebalo da bude presudan faktor da mora neko da se ogriješi o zakon.
U Budvi se od turizma godišnje prihodovalo i do pola milijarde eura, a budžet grada sa 30.000 stanovnika je oko 60 miliona. Koliki novac se okreće samo na tržištu nekretnina, govori podatak da je u opštini više stanova nego stanovnika. Broj stanova se posljednjih 12 godina uvećao za čak 44%. Istovremeno, Budva je grad bez bolnice i pozorišta. Da je novac dominantan razlog neslavnog imidža koji Budva danas ima, smatra i Miomir Pejović iz Demokrata. Kažu da je sve počelo 90. godina kada se zahuktavalo tržište nekretnina, a urbanisti crtali planove po želji krupnog kapitala. Nekadašnji mediteranski grad je tako postao betonski spomenik sprezi novca i politike.
Pa nema dileme, to je dominantan razlog. Dakle, sad kad se vratite nazad 20 godina i kad vidite da su prve afere počele onog trenutka kada je krupni kapital počeo da dolazi u Budvu sa istoka i kada su počeli da se donose prvi detaljni urbanistički plan. Tada je postalo jasno da kako sa rastom cijene kvadrata, tako rastu i cijene političkih donosioca odluka i da je ta simbioza novca visoke politike dovela do toga da je Budva danas jedan urbanistički potpuno devastiran grad. Ali tada, prije 15-20 godina, o tome nije niko mario. Niko nije gledao duže ni 5, ni 10, ni 20, ni 50 godina naprijed. Što će biti, gledalo se od danas do sutra i tako da to mjesto na kojem se u tom trenutku nalazite, vi možete na najbolji mogući način da naplatite. Nažalost, sve te detaljne urbanističke planove su donosili odbornici. Ja sam bio u to vrijeme odbornik, upozoravali smo ih šta to može da se desi. Neću da kažem da su oni bili korumpirani kao odbornici, ali su bili žrtve manipulacije i ko zna šta je njima na svim tim partijskim sastancima govoreno i zašto se treba glasati za tako nešto i šta je motiv iza toga. Epilog vidimo svi. Dakle, kad se popnemo malo iznad Budve i kad bacimo pogled preko dana na nju, vidimo kako izgleda, a onda zamislimo kako je nekada izgledala i koliko je mogla bila ljepše da izgleda, da su se odluke donosile na pravi način i u interesu građana, a ne u interesu pojedinaca.
Budva kao epicentar afera je poslednjih godina narušila sopstveni imidž, no cijeli grad se ne može percipirati kao kriminalizovan jer ima i pozitivnih primjera, kaže Petar Rodžić. Podsjeća da je nakon dolaska opozicije na vlast 2016. on kao sekretar za financije držao ključeve gradske kase.
Ja ću napomenuti, ja sam bio sekretar za financije gotovo 6 godina, u tom periodu preko mog potpisa je maltene prošlo oko 260 miliona eura i siguran sam da s obzirom da su se promijenile 3 vlasti, da sam se ogriješio za 1 euro da bih bio sigurno hapšen. Znači, može se raditi i da se ne ogriješi čovjek o zakon. Mi smo u tom periodu, sjećate se, uspjeli da pored potpune stabilizacije javnih financija uspijemo vratiti nekih 60 miliona duga, da povećamo naplatu prihoda za gotovo 40%. Znači, nije da je Budva samo primjer onoga što ne valja, ono što treba i našim građanima i građanima iz regiona odagnati sumnju da je Budva sama po sebi toliko kriminalizovana. Mislim da to nije dobra poruka, jer takav prizvuk može jako naštetiti samom ugledu grada.
Politička previranja u Budvi su naštetila životu grada, ali i odnosima među ljudima. Naime, godinu dana nakon hapšenja Božovića, DF, koji je imao apsolutnu vlast, se podijelio na 2 struje, na opciju koja je ostala lojalna Božoviću i koju predvodi sadašnji predsjednik opštine Nikola Jovanović, a drugo je na čelu Mladen Mikjelj, lojalan predsjedniku Državne skupštine Andriji Mandiću. Evo kako zvuči njihov dijalog u lokalnoj skupštini.
Ja sam se protiv DPS-a borio, tačno, kad je DPS bio vlast. Danas nemam problem. I potrebu da se borim protiv DPS-a. Ajde ti, tišina. Da ti objasnim. 2016. godine sam se ja nalazio na državne. Pa ko ti pita Budva je da ne bio. Ti si bio na Judi i Čiju, Eda.
Ajde, molim vas.
Smirite u odarište, samo toliko. Smirite u odarište.
Nikola, ne mojete
kako...
Posljedice dvogodišnje političke krize koja obiluje ličnim neprijateljstvima, najgorim uvredama i međusobnim optužbama, odražavaju se i na odnose među dojučerašnjim prijateljima, familijama, kaže Miomir Pejović. Politička kultura i javni diskurs su srozani, dodaje, a mnogi ne prezaju ni od čega zarad političkih poena.
Dovoljno je samo da pogledate situaciju u lokalnom parlamentu i da vidite do kog nivoa je srozan javni diskurs. Koliko nisko je pala, ono možnostno pitanje, da li uopšte postoji jedan stepen političke kulture. Dakle, potpuno je prirodno da vi u političkoj debati debatujete, možda nekad idete i sa nekim terminima koje možda nisu adekvatni, ali uvijek se nekako, čini mi se, u prošlosti držalo do određenog nivoa i nije se išlo ispod pojasa. Sad, ne da se ide ispod pojasa, nego to su otvoreni startovi sa leđa, dakle, potpuno je devalviran javni prostor. Kada to imate u lokalnom parlamentu, onda je potpuno prirodno da se to prelije na sve druge međusobne sfere, kako prijateljske, tako rođačke, tako gradske i bilo koje druge. Dakle, sve polazi od toga i svjedoci smo oko nas da je jedan nivo političke kulture kakav je nekad postojao potpuno bačen u stranu i da se ne preza ni od čega ne bili se zaradili određeni politički poen.
Petar Rođić.
Trenutno stanje koje u Budi punih godinu i pol dana, Parkovih i dvije godine, doživjela jedan potpuni politički, moralni, funkcionalni sumovrat. Grad je bio maltene u stečaju i to je jako doprinijelo da se u samom gradu osjete pretjerano velike tenzije, da je, rekao bih, ovo društvo do te mjere podijeljeno da prvo moramo početi raditi na tome, pa sve ovo ostalo uporedo sa tim. Znači, treba da smirimo tenzije, da razlike ostavimo iza sebe, jer ovdje se radi o braći, kumovima, prijateljima koji zbog nekih političkih ili možda interesnih razlika i sukoba ne razgovaraju jedni sa drugima. Siguran sam da će trebati dosta vremena dok se sve te, rekao bih, i rane i nesuglasice zaliječe. Siguran sam da to može biti ostvarilo i siguran sam da ono što smo gledali zadnjih godinu dana je napravilo velike, velike ožiljke. Sve moramo raditi na, onako grubo zvuči, ali vjerujte da je potrebno, na pomirenju naših građana, jer ovakve i slične scene mogu trajno narušiti imidž destinacije. Ako se prepoznamo kao destinacija koja je svaki put kada budu izbori maltene u ratnom stanju, ako vidite da rukovodstvo ne može bez policije da održi sjednice lokalnog parlamenta, onda to šalje poruku da smo mi u jednoj potpunoj anarhiji i da se tu ne zna ko šta radi.
Pitali smo i neke od građana o kvalitetu života u Budi, kao i uticaju političkih previranja na ekonomski i turistički status grada.
Pa nije baš sjajan, moram priznati. Sve je nekako lepo. Kao da je njima prilagođeno, a ne nama, građanima.
Koliko na sve to utiču politička previranja?
Mislim da vrlo utiču na to. I u tome je najveći problem što svi ostali smo žrtve toga. Znači, sve se vodi oko njih, da li će se oni dogovoriti ili ne, ko će biti na vlasti ili ne, a tako da svi ostali ispašaju. Tako da, u sve nisam zadovoljna baš.
Jeste li zadovoljni kvalitetom života u gradu za koji kažu da je metropola turizma?
Zavisi kako se ko snađe. Jer za mene je dobar, a sad ja ne znam za drugog. Ima ovi što je dobro, oni viču da nije dobro.
Ko si ti?
Pa ovi što su baš nezadovoljni, ne znaju ni oni gdje.
Govorite o kome?
A ovo što dođu sa strane, opucno, ovo što dođe sa strane i onda pljuje na Budu, a živi tu, ne to to.
A što je to dobro? Čime ste zadovoljni?
Pa ja sam zadovoljan, tu mi je porodica, tu mi je sve. Radimo, da ne radimo ne bi bio zadovoljan. Blesnosti te mene dovoljno.
Kakav je kvalitet života u Budi?
Pa šta bih vam rekao, ja mislim da je generalno gori nego prije par godina.
Zašto?
5-6 godina. Pa, ne samo što se tiče ekonomske situacije, cijena i nekretnina i svega ostalog, nego jednostavno mislim da nema infrastrukture što se tiče za ovoliki broj ljudi. Tako da, perspektiva nije sjajna po meni.
Ali svi kažu kako je ovo metropola turizma, slažete li se svi?
Pa u smislu, kad bi se gledalo statistički, na nivou 50 skoro procenata je prihoda.
Ali sad je turizma. Oko 30.
E sada, kako god računali, to je na papiru je tako, ali mislim u suštini, u praksi da je Tivat preuzeo, što se toga tiče, tu titulu da kažemo, metropola turizma.
Da li politika igra ulogu u svemu ovome o čemu
se... Kako da ne, u svakodnevnom životu, u svim serama života, znači igra presudnu ulogu za ovaj kvalitet života i za sami turizam i ne znam, ne vidim neki aspekt života gdje politika nije umjesana.
Ova politička kriza kroz koju je grad prošao, nadamo se prošao, koliko je uticala na sve ove probleme?
Pa, mislim da ne sa toliko ovo zadnju godinu dana, ovi izborni ciklusi, mislim da sami po sebi nisu, svakako izbori dešavaju se ili vanredni ili redovni, ali mislim da je previše fokusa političkih stranaka sa svih strana, svih opcija na njihovim interesima partijskim, tako da njime generalno pod broj jedan njihov partijski interes, e ako usvoji još nešto za zajednicu bude dobro, to je to.
Da, afere, politička nestabilnost i mučne scene koje su odaslate iz Bude utiču i na privredu grada, bilo je očigledno lani. Umjesto da se gradski opci bave pripremom turističke sezone, bili su u konstantnoj izbornoj kampanji. Bavili su se trkom za foteljama, međusobnim smjenama i krivičnim prijavama, a goste su dočekale razrovane saobraćajnice, smeće i komunalni nered na svakom koraku. Evo kako je to izgledalo kroz naše ankete.
Održavanje grada je nikakvo, sve u haos.
Sve po građanima, smeće, smrad, turisti bježe, haos je, ne obudi na svoju, uopšte, vidiš, sve jedna turbulencija, hoćemo izbore, nećemo izbore, sve ide po građanima.
Ovo je katastrofa, ne budva nego komplet.
Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom. U to spada i predsezona, sezona, posezona. Znači taj jedan neprekidni perpetuum mobile gde idemo iz neizvesnosti u drugu vrstu neizvesnosti dovodi do toga da života realnog suštinskog i nema.
Očekujete li da posle ovih lokalnih izbora se ljudi prihvate posla i bave gradom i životom grada, komunalijama, uređenjem?
Da će oni nešto promijeniti? Nikad, nikad. Ovo je sve grđi i grđi.
Bili su to građani Budve na kraju protekle sezone, a u međuvremenu je i statistika potvrdila da se udio Budve u turističkom prihodu Crne Gore gotovo prepolovio. Direktor najvećeg državnog turističkog preduzeća Budvanska rivijera, Miomir Pejović, kaže da gradu predstoji mukotrpan posao vraćanja turističkog ugleda, jer je imidž grada narušen.
Možete misliti kakav je imidž grada kada znate da je predsjednik opštine 2 godine u zatvoru. Dakle, ja sam siguran da u Evropi ne postoji grad sa takvim podatkom. Nisam čak siguran ni za zemlje Srednje i Južne Amerike da postoji takav podatak. Nažalost, počeli smo i po takvim stvarima da budemo prepoznatljivi. Situacija od prošlog ljeta sa smećem, sa smradom koji se širio budvanskim ulicama će neminovno ostaviti posljedice. To nema nikakve dileme. Da li ćemo one goste koji su bili tada i odlučili da više dolaze uspjeti da nadomjestimo i kompenzujemo nekim drugim gostima sa nekih drugih tržišta, evo mi se svih trudimo i radimo na tome, ova, na kraju krajeva i ova sezona će pokazati, ali da je nanesena nevjerovatna šteta onakvim stanjem prošle godine, nažalost posljedice su odabira na mjesta ljudi koji o takvim stvarima odlučuju, jedna potpuna nekompetentnost, nezrelost i nedoraslost da obavljate odgovorne funkcije koje su u javnom interesu.
Da su afere i političke turbulencije skupo koštale građane Budve, govori i statistički podatak da je udio grada u turističkom prihodu Crne Gore opao sa preko 50 na oko 38%. Njegov oporavak će morati početi u okolnostima kada je i turistički prihod na nacionalnom nivou zabilježio pad, i to prvi put od obnove nezavisnosti. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić ocjenjuje da će izlječenje turističke ekonomije grada zavisiti i od poteza državnih vlasti.
Do prije par godina smo imali 57-58% učešća u ukupnom prometu u turizmu u Crnoj Gori. Sada je to na nekih 38%, pa sami možete vidjeti na što se svela Budva. Ne kažem da su samo političke prilike na lokalnom nivou tome doprinijele. Mislim da jedan maćehinski odnos aktuelne državne vlasti prema Budvi je doveo do svega toga. Rekao bih da na jedan amaterski način pristupaju samom turizmu. Navešću jedan od primjera. Aktuelna vlast odmah posle sezone povećala stopu PDV-a u turizmu sa 7 na 21%, iako su već turoperatori bukirali sljedeću godinu, što znači da su ih automatski uveli u dodatne minuse i nekako narušili održavanje same turističke sezone. Sada vidite i raspisivanje tendera za kupališta koji se maltene raspisuju u martu mjesecu, kada bi plaže već trebale da su potpuno pripremljene i funkcionalne. Također imate od 2020. tri ministra turizma koji nisu obišli Budvu, koji nisu ni u jednu zvaničnu posjetu Budvi došli, što pokazuje jedan apsolutno amaterski pristup, ili se radi o teškoj zloupotrebi i teškoj lošoj namjeri, ili se radi o permanentnom neznanju.
A dok Budva bude nanovo gradila turistički imidž i oporavljala svoju ekonomiju, može poslužiti kao nauk da su mnogi koji su mislili da mogu nadigrati koruptivnu komponentu političkog sistema bili progutani od tog istog sistema, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret. Kao jedan od načina da se spriječi ponavljanje budvanskog scenarija, Perić navodi otvorene partijske liste, kako bi građani znali kome personalno daju povjerenje na izborima.
Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada neka partija kao neko depersonalizovano pravno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.
Zaviri ispod površine.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.